COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy bo día. Frase ben intencionada no día de hoxe, pero que non entenderedes igual se nos escoitades dende o norte ou dende o sur da comunidade. Porque a 30 de maio hai quen está derreténdose como en pleno agosto ou tamén... Chuvia abondosa e treboadas na Mariña Lucense, hai un chisco, tamén chove pola costa coruñesa, concretamente en Camariñas foron este xove refuxio climático absoluto, segundo os datos da AEMET, apenas superaron os 19 graos, así que o de quitar a chaqueta nin se lle pasaba pola cabeza a técnica de turismo no Faro Vilán, chamase Lucía.
Con chaqueta, yo la chaqueta ya no la saco, porque el edificio, bueno, de servicios múltiples del Faro es todo de piedra, entonces la chaqueta ya casi la tenemos verano e invierno, esto ya está asegurado ya con nosotros, pero nada, sí, con chaqueta, con pantalón largo y bueno, como un día más.
En outra cara da moeda, Ourense, onde antes do mediodía hoxe se apicaban case nos 30 graus, logo de marcar este xoves récord de calor nun mes de maio. Nunca antes acadaran os 38 graus a estas alturas do ano, cando menos dende que Meteo Galicia ten rexistros, cada quen aguantando claro como pode.
Para mí moi cansado, se nota la poquita gente que sale e que nos viene a ver. Y bueno, bebiendo muchísima agua y bueno, saliendo de aquí corriendo para sentarte en una terracilla.
Muy caliente, hay que aguantar.
Hoxe toca aguantar de novo ata os 36 graus e se cumplen as previsións de Meteo Galicia ou veremos se marcan un novo récord. Alerta amarela entre as 3 da tarde e as 9 da noite por altas temperaturas no Miño Ourensán, mentres en Lugo o aviso tamén amarelo está xa activo, pero por posibilidade de fortes treboadas tamén ata as 9 da noite. Escoita Herrera en COPE Galicia, eu son Patricia Iglesias. Con chuvia ou con calor, o que non se pode perder son as oportunidades deste último venres do mes de maio, parada no noso súper de confianza e achegámonos á xeografía Fía do galego polo mundo adiante.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
Viña del Monte entera, kilo 1,59 €. Queso Obrexeo, denominación de origen Arzúa Ulloa o graso reducido en sal, pieza 700 gramos, 5,95 €. Aceite de oliva virgen carbonel, botella 1 litro, 3,99 €. Y merluza del Pincho de 1 a 2 kilos de lonjas de España, kilo 7,90 €.
Gadis, en confianza.
Con COPE Galicia vuelve el circuito de golf más importante. Pasión, belleza y disfrute por el golf. Un recorrido por los campos gallegos.
Me encanta el circuito, está genial. Los premios son geniales y la organización. Voy encantada de participar.
Apúntate ya. Patrocina Gadis.
Llega o bo tempo. O tempo de barbacoa con Coren. Tempo para disfrutar con amigos e familia das brochetas de polo campeiro ou da costela de porco de castañas de Coren. Porque só coas mellores carnes procedentes da crianza tradicional en Galicia, desfrutarás dunha gran barbacoa. Coren, é tempo de barbacoa.
Herrera en COPE.
Galicia.
Máis de 1000 persoas.
Está informado.
Máis de 1000 persoas estudan galego nestes momentos en centros esparexidos por todo o mundo. Só en universidades hai 40 nas que se imparten clases da nosa lingua nestes momentos. E a cifra non parou de medrar dende que nos anos 40 arrancaban as primeiras aulas da man de galegos emigrados a Estados Unidos.
Nos lugares clásicos onde a colectividade galega ten máis persoas e máis importancia, Buenos Aires, Habana... moi importante tamén, bueno, nas universidades españolas, porque tamén hai que decir que temos letrados en universidades como Salamanca, dous en Barcelona, un en Madrid, na Universidade Complutense, que decir, nas españolas tamén hai máis afluencia de alumnado. É moi importante tamén, por exemplo, como decía antes, Oxford, moi importante tamén en número a Sorbonne Nouvel, París, e logo as italianas tamén, verdade? Universidades como en Milán, en Roma, que pola tradición que teñen os estudos de linguas románicas, pois tamén achegan unha boa cantidad de alumnos. Logo tamén en Portugal, en Universidade do Miño.
E San Petersburgo, Xapón, Brasil, Mozambique, segundo nos contou o secretario xeral de Lingua, Valentín García, que destaca que dende que empezou a medrar a rede de centros galegos onde se imparte a nosa lingua polo mundo, todo foron pasos adiante e incremento de matrículas entre 15 e 20% nestes momentos de media. Boa parte dos lectores de galego seguen a ser persoas que por razóns diversas se desplazaron dende aquí, dende Galicia, pero cada vez son máis os nativos daqueles lugares que fan de ponte.
Cada vez hai máis galegas e máis galegos actuando como profesores nessas universidades que nos dan as clases de galego, é o último paso, digamos, a este, que son os naturais do país que adquiren un nivel tal de conhecimento do galego que son, que teñen competencias para poder ensinarlo, ¿no? É o caso, por exemplo, de Anik Nandi na India, que veredes como fala un galego como a nós.
Tomar pola orela, mirei na pasar.
A fonética, ser ponte entre linguas romances, son moitas das razóns que animan no estudo do galego e tamén algún nome propio.
Por exemplo, chamo moitísimo a atención a figura de Rosalía de Castro, para unha persoa de San Petersburgo. Por exemplo, por que? Por ser unha muller do século XIX. Nós somos un dos poucos países do mundo que ten como, digamos, como buque insignia da súa cultura a unha muller. É unha muller batalla de Rosalía de Castro, ainda por riba, non? Que isto chamou moito a atención, por exemplo, cando unha compañía aérea noruega pues, decidiu chamarlle Rosalía de Castro, plasmar a foto de Rosalía de Castro nun dos seus avións, non? Dá unha mostra de a que punto de impacto temos, non?
Entre as últimas incorporacións á rede, hai uns meses, a primeira, o Centro Galego de Asia na Universidade India de Wuxian. O sociolingüista Anik Nandi está á fronte deste centro. Contounos que visitou Galicia por primeira vez en 2007, concretamente Ourense, e atopouse ali unha realidade que lle resultou moi cercana como falante dunha lingua minoritaria, o bengalí.
Atopaba que moitísimos rapaces que venían de aldea que chegaban á universidade, pero adaptaban ao castelán como a lingua vehicular, que a veces sorprendíame, ¿no? Como bengalí que leva una normalización lingüística de 300 años, ¿qué o que pasaba aquí? ¿Qué o que realmente prohíbe as persoas que xa saben galego pero non o falan?
Algo similar asegura o que acontece na India entre as decenas de linguas oficiais que teñen diante do inglés. O profesor Nandi defende que a planificación e o traballo para prestixiar a lingua é importante, pero pon o foco tamén na importancia do compromiso dos falantes.
Pero igualmente temos que mirar tamén o papel de cada persoa, o individuo, que, por exemplo, ti tes acceso tanto o castelán como o inglés como o galego, pero estamos a falar en galego, ti máis eu. Eu tamén podría falar en castelán esta entrevista. Pero estamos a falar en galego porque nos eliximos unha política lingüística, un discurso para querer falar en galego.
O Centro Galego da India agarda arrancar con alumnado propio se todo vai ben dentro dun ano. Polo momento, céntrase en prender a semente do interese e o cariño pola nosa lingua entre os ollo máis de 200 estudantes que aprenden nestes momentos castelán nesa universidade. Con integralmotion.es, actualidade do deporte en Herrera, en Cope Galicia, hoxe venres e mañá sábado cita co golf en Ourense. O Real Clube de Golf de Monte Alegre acolle o circuito de golf de Cope Ourense, no que aínda, se o estás pensando, podes anotarte. E ademais, pendentes a lectora da actualidade do Celta, estaba convocada unha comparecencia da súa presidenta Miriam Mouriño. Álvaro Lorenzo, hola.
Moi boas, pois sí, a presidenta celeste María Mouriño acaba de rematar a súa comparecencia diante dos medios repasando unha temporada histórica porque o Celta volta 8 anos despois a Europa. Moi feliz, obviamente, por ese logro que ademais axudará ás financias do clube e tamén da comunión e da resposta do celtismo durante todo o curso, ademais da importancia da canteira e dos bons momentos tamén dos proxectos do filial o Celta Fortuna na Primeira Federación e das Celtas co seu ascenso á Segunda Feminina. Ademais, temos que falar da Segunda División que remata este fin de semana para Deportivo e Racing de Ferrol. O Deportivo o domingo diante dun Elxe que podería ascender en Riazor. Racing despídese mañá da categoría recibindo ao Sporting de Gijón. E ademais tamén remata a Liga ACB para un Leima Coruña xa descendido que hoxe se mide ao Baskonia e para un Breogán xa salvado que visita dende as 9 ao Valencia.
Con integralmotion.es, última hora do deporte en Herrera, en Cope, Galicia. Imos rematando cun aviso, chamamento de sanidade a doar sangue ao ter 5 grupos con reservas baixas, A positivo, A negativo, 0 positivo e AB negativo. Seguimos contándoche o que che interesa aquí en Cope.